În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce am citit corespunde, după Sfântul Evanghelist Matei, celor petrecute între Mântuitorul și ucenicii săi la sfârșitul zilei de marți. Ieșiseră deja în Ierusalim și priveau de pe muntele Măslinilor către Cetatea Sfântă și către templu. E calupul întreg, e tot textul care corespunde după amiezii de marți. Mâine dimineață, de-o fi sănătoși, vom citi descrierea mult mai scurtă, mai concentrată, pe care ne-o dă Sfântul Marcu, și completată cu evenimentul zilei de miercuri, mâine dimineață. Noi ne întâlnim cu texte din această după-amiază de marți, din săptămâna patimilor, la slujba Sfântului Maslu, în mod frecvent, cu Evanghelia celor 10 fecioare, și ne întâlnim de asemenea și cu parabola cu talanții, cândva în timpul anului, dar ne întâlnim cu ultimul text din această tematică a Apocalipsei de pe muntele Măslinilor, la începutul perioadei Triodului, când ne pregătim să intrăm în postul Paștilor, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Faptul că la începutul perioadei Triodului, când noi ne motivăm cumva pentru tot traseul pe care îl avem de parcurs până la săptămâna patimilor și până la Înviere, îmi sugerează o soluție pentru situația în care ne-ar da Dumnezeu zile și mie și dumneavoastră și putere și luciditate mentală pentru ca să putem aborda încă o dată anul viitor această perioadă, respectiv am putea în perioada Triodului din anul următor să luăm aceste texte ale zilei de marți, care sunt cele mai greu de asimilat, și să le parcurgem cu bucățica în fiecare din sâmbetele din perioada Triodului, pentru ca să ne putem opri după fiecare bucată semnificativă și să o comentăm atunci la fața locului. Și în felul acesta, potrivit ideii că în logica Triodului există tema aceasta a pregătirii săptămânii patimilor, nu? Prin citirea Evangheliei judecății din urmă, am putea să dezvoltăm această idee și să-i dăm amvergură și tot Triodul și tot postul Paștilor să-l parcurgem cu cuvânt de învățătură, meditativ, în fiecare sâmbătă seara, pe textele zilei de marți, de pildă, care, repet, mi se par cel mai greu. Am avut o sincopă la citirea aceasta și, să știți, deci avem o lipsă aici pe care mi-am dat seama doar citind, de la versetul 33 am sărit la 36, o reparăm, ca să nu rămânem așa, dar textele dumneavoastră le știți foarte bine, că Mântuitorul, după ce îi separă de o parte și de alta, le spune celor de-a dreaptă: veniți, binecuvântați părintelui meu, să moșteniți împărăția cea pregătită voie de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc însetat. Deci astea sunt lucruri pe care nu le-am citit, că nu m-am putut mobiliza la repezeală, că nu e în text. Acum, pentru cuvântul de învățătură care, bineînțeles că ambiționează să ne înarmeze puțin cu cuprindere a tot ceea ce am citit și ar fi fost de folos acum, după ce v-aș spune ce vă spun, să citim încă o dată. Și atunci, dar poate citiți acasă, că părintele v-a trimis textul pe grup. Imaginați-vă că biserica aceasta, construită de parohia de la Slobozia, n-ar avea slujbele pe care le are în ea. Și ca o mică paranteză, gândiți-vă că nu ne-ar fi reușit să dotăm biserica cu un sistem de călzire care să ne permită, fără stres, să facem căldură bogată, în biserică în toate aceste dimineți și seri. La ce timp e afară? La temperaturile negative care vor fi și la noapte și în următoarea noapte? Deci, ce-am fi făcut noi în frig? Spuneți dumneavoastră, ce-am fi făcut noi în frig aici? Gândindu-ne la ce costuri s-ar fi ridicat, nu? Deci, ne-a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și generozitatea dumneavoastră să ne creăm condiții. Dar ce-ar fi ca biserica aceasta, odată terminată, să n-aibă în ea slujbe? Să n-aibă în ea programul religios care a fost cheia construcției acestei biserici? Că înainte a fost un program religios, a fost un entuziasm, a fost o angajare, a fost o întrezărire de soluții de trăire religioasă a săptămânii patimilor în primul rând. Asta a fost cheia vieții parohiale de la începuturile începuturilor aici la Slobozia. Să nu fie aceste lucruri și să rămână zidurile. Deci imaginați-vă că în momentul în care rămân zidurile, e ca și când păstrezi la frigider un trup uman fără suflet. Se poate în înmormântările moderne, când oamenii n-au timp să-l ducă pe mor la groapă a treia zi de la moarte, îl ține în frigider. Dar nu-i decât un trup și n-are suflet, că el a murit. Deci așa este, să zicem, o biserică, și de la biserică gândiți-vă la o parohie, cu toate structurile ei, cum e la noi, clădirile care sunt, curtea aceasta, toate aceste lucruri, fără viața din ele, fără viața care le justifică, care le dă sens, care le face necesare. Și acum, de la această punere de problemă, gândiți-vă situația din marțea săptămânii patimilor, când Mântuitorul vine duminică, se întâlnește cu un popor care nu e în stare să vadă în el decât un proroc, se întâlnește cu mărimurile, cu oamenii inițiați, cu oamenii școliți, cu oamenii de la care s-ar fi așteptat ceva organizat în ordine religioase, în structura de conducere a vieții religioase, și nu găsește nimic, nu găsește în ei decât negocieri. Ei nu sunt în stare să spună credem în botezul lui Ioan Botezătorul sau nu credem. Ei negociază lucrurile acestea. Adică comerțul care se vede exterior în templu se vede și în comportamentul lor religios, că ei nu sunt în stare să zică da sau nu, să-și asume o responsabilitate, să-și asume o credință, undeva în ceva, nu? Deci Mântuitorul găsește doar un pom fără fructe, incapabil să rodească. Îl blesteamă, îl veștejește, cu asta s-a terminat. Deci gândiți-vă că, uitându-se la Ierusalim și la templu, ce vede? Vede casa acestor oameni. Vede formele de civilizație a căror viață Mântuitorul o constată că e moartă, că nu e capabilă să dea rod. Deci, după constatările care se încheie în prima jumătate a zilei de marți, vine extrem de firesc textul Apocalipsei de pe muntele Măslinilor, stufos, bogat, așa cum ne-l dă Sfântul Matei, sau mai sărac cum ne-l dă Sfântul Marcu. Vine firesc, pentru că Mântuitorul în Apocalipsa de pe muntele Măslinilor vorbește despre un sfârșit sigur al zidurilor. Este ca și când dacă s-ar încheia viața religioasă de la această biserică, de la această parohie, zidurile, nemai având suflet, ele nu mai au cum să mai reziste, nu mai au niciun drept de existență. Ca un trup care n-ai de ce să-l ții, n-ai de ce să-l conservi, dacă el nu reprezintă casa unui suflet viu. Deci mă înțelegeți, e o logică pe care o pun la îndemâna dumneavoastră ca să înțelegem cum se înlănțuie lucrurile, conținuturile, chiar dacă sunt atât de bogate și greu de cuprins, ale zilei de marți. Deci ziua de marți după amiază conține tabloul fărâmării, distrugerii cetății Ierusalimului, al templului, nu va rămâne piatră pe piatră, al unei lumi care nu se mai justifică, al unei lumi devenite stearpă, devenită moartă, devenită incapabilă să protejeze și să asigure în ea germenul viului, cum vă spuneam azi dimineață. Și acum facem legătura cu ce v-am spus azi dimineață. Că acolo unde vine Domnul Hristos, e ca și când vine o lumină care radiografiază. Am spus că nicio civilizație nu poate să evite acest examen cu Domnul Hristos. Nicio civilizație. Ele sunt destinate să trăiască câteva sute de ani, mai mult sau mai puțin, au o formă de creștere, nu? Și la un moment dat, ele trebuie să se confrunte cu tema creștină. Deci să nu creadă cineva că pe Domnul Hristos îl poți da deoparte și că poți face abstracție de El. E cu riscul tău dacă tu vrei să faci abstracție de Domnul Hristos. Deci nu ține de tine. Ești strus care bagi capul în pământ și nu vrei să vezi. Pentru că ține de Domnul să vină să se uite la tine cine ești. Tu dai rod? Tu ești o civilizație care încă mai adăpostește în ea ceva viu? Sau a murit? Și nu-i decât formă. Nu-i decât copac cu frunze și el ar fi destinat, de fapt, să rodească. Deci, când vine acest examen, aceea este Apocalipsa. Este proba zilei de marți sau proba care începe ușor, ușor de duminică și ajunge la punctul culminant marți, când se dă verdictul. Sunteți morți, nu mai meritați să trăiți. Și atunci Domnul rostește perspectiva iminentă a prăbușirii și a cojii, adică și a casei în care locuiesc acești oameni, a orașului în care trăiesc, a templului în care ei, lor li se pare că se închină lui Dumnezeu. Eu am încercat să sugerez azi dimineață faptul că noi trăim într-o civilizație care n-a început pe vremea lui Mihai Viteazul, dragii mei. Tipul de viață pe care noi o ducem e de dată mult mai recentă. Istoria nu este studiată din această perspectivă, dar ar fi foarte fecund cineva să vadă înlănțuirea evenimentelor istorice, uite mă uit la Mădălin aici, dintr-o asemenea perspectivă de înțelepciune. Îmi vine în minte faptul că marele istoric român Nicolae Iorga intenționat la sfârșitul vieții să scrie o istoriosofie, nu o istoriologie sau o istoriografie sau ceva, o istorie simplă, ci el se gândise că lipsește o istorie din perspectiva înțelepciunii, adică în care să surprinzi viața spirituală a omenirii. Și atunci poate că dacă s-ar gândi istoria așa, s-ar vedea că, de fapt, civilizațiile încep, urcă și se prăbușesc. Civilizația noastră, oricum este post-renaștere în Occident, nu? Iar la noi în țară este post-Constantin Brâncoveanu, atunci a mai fost ce a fost și după aceea lucrurile ușor, ușor se occidentalizează, dar secolul XIX arată spre ce tinde această nouă viață omenirii, spre ce tinde. Întâia a Occidentului a cuprins și Orientul și s-a generalizat, s-a globalizat. E un tip de viață civilizată, împreunată cu multă știință sau preponderent cu știință materialistă și care s-a vădit în secolul XIX. De aceea în secolul XIX, curentul materialist care și-a jucat succesul său enorm după aceea în secolul 20 și așa, el atunci iese deasupra și e puternic cu Marx, cu Engels, cu Manifestul Partidului Comunist, cu marile descoperiri științifice care sunt materialiste, cu electricitatea, cu magnetismul, cu atomicul, pe urmă, la începutul secolului 20 și așa mai departe și așa mai departe. E o civilizație care merge într-un crescendo și a devenit o civilizație globală de tip consumist, să spune. Postmodernă, nu știu ce cum se numește. Eu cred că această civilizație se apropie de vârful ei în care, ca un motor care începe deja să solicite varți, începe să tremure din toate încheieturile. Din toate încheieturile. Să fie oare începutul unei apocalipse? Deci o întreb retoric, dar nu întreb ca să fac pe un profetul ăsta care vă sperie pe dumneavoastră, ci pur și simplu să înțelegem istoria și prezentul și dintr-o altă perspectivă, adică să ne dăm seama că lumea nu poate evita confruntarea cu Domnul Hristos. Asta e lecția mea, dragii mei, și lecția pentru noi. Aici nu-i vorba de faptul de a zice, păi uite, Mântuitorul a prevestit căderea Ierusalimului și nu a fost decât câteva decenii când praful și pulberea s-a ales. Noi, întâmplător, am citit astăzi ultimul capitol de la Ieremia, care descrie acea primă distrugere a cetății Ierusalimului și a templului construit de Solomon. Pe urmă s-a refăcut și pe urmă, în anul 70, prin romani, s-a făcut iară pulbere. Deci, aceste repetiții sunt interesante. Înseamnă că nu e o singură apocalipsă, vreau eu să vă spun, înțelegeți? Nu e o singură, că noi așa ne raportăm. E o apocalipsă mare și la... Nu, dragii mei! Fiecare epocă de civilizație trebuie că își are apocalipsa ei, în sensul că e pusă pe cântar, vine soarele Mântuitorului Hristos și își trimite lumina, găsește ceva sau nu găsește ceva acolo. Și pentru că dacă civilizația nu are element creștin în ea, ea nu are drept de supraviețuire, înțelegeți? Ea nu mai ocrotește viața, ea nu are drept de permanență în istorie și ea este retezată. În momentul în care ea moare din punct de vedere lăuntric, cum a murit religia evreiască și o constată Domnul, moare și coaja, moare și, cum să spun, civilizația exterioară. Când omenirea actuală nu e în stare să prețuiască viața, legile normale ale naturii, nici astea nu mai sunt în stare oamenii să le vadă, întorc totul cu sus în jos, nu există viitor, dragii mei, înțelegeți? Nu există viitor! Nu are cum să existe viitor! De aceea e foarte posibil să trăim în timpurile noastre o formă de apocalipsă. Nu apocalipsa ultimă, finală, dar o formă de apocalipsă care este a timpurilor noastre. Nu insist, duce-vă singur cu gândurile mai departe. Vreau să mă întorc puțin ca să venim cu picioarele pe pământ. De ce credeți că se citește Evanghelia cu cele 10 fecioare la Sfântul Maslu? Din cele pe care le-am spus acum, puteți întrezări un înțeles. Se citește la Sfântul Maslu pentru că boala gravă care îl face pe omul acela să cheme preoții să slujească Sfântul Maslu e ca o prefigurare de apocalipsă în viața lui personală. El e încercat prin boala lui, pur și simplu se clatină, el se simte, omul bolnav este pus la examen. El trăiește boala și nu se știe să întoarce din boală sau nu se întoarce din boală. Boala are semnificația unei mici apocalipse în viața ta personală. Ești pus pe cântar. Și iată că se citește Evanghelia cu cele 10 fecioare, care e o temă, e o parabolă de apocalipsă, adică de sfârșit, de examen, de probă, de cere Mântuitorul Hristos, cere ceva, cere fructe, cere o... De la noi cere un rezultat, cere o permanență, cere o performanță, nu? Performanța de a fi treaz, performanța de a vegea, performanța de a-L aștepta, de a crede în El, o performanță pe linie creștină, pe linia legăturii cu Mântuitorul Hristos. O ai sau nu ai? Ce se întâmplă dacă o ai, ce se întâmplă dacă nu ai? De se insistă asupra acestei idei. Ai un rezultat. Viața ta dă un rezultat. 5 fecioare sunt capabile, 5 nu sunt capabile. N-au șansă. N-au șansă. Din cei 3 care au primit o zestre ca să o cultive, 2 reușesc să o înmulțească, 1 nu reușește. Nu înseamnă că îi se mai dă o șansă. S-a terminat. Apocalipsa e cea care arată o perspectivă de examen în care dacă ești găsit cu eșec, s-a terminat. Adică nu se glumește. Adică ori ești, ori nu ești. Dacă ești, e bine. Dacă nu ești, iară, e rezultatul care este. Deci să poți vedea parabola cu fecioarele, parabola cu talanții și parabola, că e un fel de parabola judecății din urmă, în care Mântuitorul Hristos se solidarizează pe orizontală, cum mereu am spus în fiecare seară, cu toți năcăjiții lumii și pune la probă pe oameni la final în funcție de acest lucru, dar în funcție de ce? În funcție de cum a fost Mântuitorul onorat în năcăjiții lumii. Nu faci din năcăjiții lumii un Dumnezeu. Nu faci o justificare în sine, ci vezi o fraternizare a oamenilor în Hristos, în Dumnezeu cel care... Și așa mai departe. Deci să vezi toate aceste trei parabole, așa ne propune Sfântul Matei, să le vezi completând tematica judecății din urmă. Deci eu citind tot textul, bineînțeles că el e propus să luăm în sufletul nostru, înțelegem din el câte ceva, ce nu rămâne. Dar e propus sufletului nostru și subconștientului nostru. Parcurgând textul, m-aș fi oprit cel puțin de 3-4 ori pentru câte o idee directă la niște nuanțe pe care nu le-am formulat niciodată, dar nu se poate în condițiile și în economia unei slujbe cum e cea de astăzi seară. Deci rămâne să visăm la situația în care, dorind să ducem procesul acesta mai departe, să visăm că ne va da Dumnezeu șansa încă unui an și vom putea începe tematica aceasta a pregătirii săptămânii patimilor chiar de la începutul triodului. E ca un angajament, e ca un proiect. Doamne ajută!